Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды сунуштурат. Өткөн аптада Кыргызстанда жүздөгөн үйдү сел каптап, адам өмүрлөрү кыйылды. Чыгымдар жана жоопкерчилик боюнча жергиликтүү бийликтерде маселе жаралууда.
Мен конституцияны мамлекет чечип берет. Жана айлыкты бейлеп атпай, мен балага калып калам, көчүрүп алат.
Казакстанда алгач ирет айыл акимдерин шайлоо өттү, бирок оппозиция муну кожо көрсүн деп буга чейин орноп калган система өзгөрбөй турганын айтып жатат.
Ооба, шайлоо демократиянын белгиси. Бирок учурдагы шайлоо системасы элдин чындыгы көксөөсүн көрсөтпөйт.
Бишкекте этникалык кыргыздар этностан маданий борборун жана тил үйрөтүүчү Билгистан деп аталган билим борборун ачышты. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 26 июль, азыр жаңылыктар Жеңиш Айдаровдан.
Рахмат Санжар. Индияда 24 июлда суу ташкынынан бери дегенде 115 адам каза болду. Расмий маалыматтарга караганда курман болгондордун саны мындан көбөйүшү мүмкүн. Анткени алдыдагы күндөрү сел токтобойт деген божомолдор бар. Индиянын батыш тарабындагы Махаштар шаарында жүздөгөн адам дайынсыз экени кабарланды. Жаратылыш кырсыгынан улам бул калада 150 миң киши коопсуз жайга көчүрүлдү. Гоа штатында да суу ташкыны болду. Акыркы кездери Европа жана Азия чөлкөмүндөгү сел суулары бир канча кишинин өмүрүн жалмады. Жалал-Абад, Баткен облустарында өткөн жумадагы селден 553 үйгө топон суу киргени аныкталды. 19-20 июль күндөрү Жалал-Абад, Баткен облустарында катуу жаандан сел жүрүп, 6 жана 16 жаштагы балдар каза болгон. Чыгымдарды эсептөө үчүн атайын комиссия дагы деле иштеп жатат. Жалпы чыгымдын суммасы тактылай элек. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, Жалал-Абад облусунда 446 турак жайга сел суусу кирип, анын 58 жашоого жараксыз деп табылган. Баткен облусунда 107 үйдү сел каптап, 39 үй бүлөгө убактылуу жашап туруу үчүн чатырлар таркатылган. Атайын комиссия ишин жыйынтыктаганга жараша дагы канча үй жашоого жараксыз экендиги, кенемте төлөөгө муктаждары да аныкталат, дейт Баткен облусунун жетекчисинин орун басары Маруфхан Тулаев.
Чыга элек да, суммасы толук чыга элек, иштеп атат комиссия дагы эле. Эми компенсацияны мамлекет чечип берет да, жана комиссиянын жыйынтыгына карап турат. Кээ бир жерлерде көчө турган үйлөрү бар экен, аны да карап атабыз. Толук аягына чыгып эртең биринчи экинчи күн күтөбүз, кудай буюрса үч үч күндө толук
өткөн жумадагы сел кесепетинен Жалал-Абад, Баткен облустарында бир топ социалдык объектилер, таза суу куурлары, жол, көпүрөлөр жараксыз болгон. Сел жүргөн аймактарды министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов өткөн жумада кыдырып, сел кесепеттерин четтетүү жана чыгымдар үчүн мамлекеттен колдоолор болорун айткан. Кооптуу аймактарда жашап жаткандарды көчүрүү боюнча жергиликтүү бийликке тапшырмаларды койгон. Сирияда 2 түрк аскери наут болду. Түркиянын коргоо министрлиги Сирияда 2 аскери брондолгон унаа менен чабуулунан каза болгонун билдирди. Дагы 2 жоокер жараат алды. Окуя Алеппо провинциясында түрк аскерлери көзөмөл кылып турган аймакта болгонун 25 июлда кабарланды. Түркия кол салууну террорчулар ишке ашырганын билдирди. Бирок кайсыл куралдуу топ экени тууралуу маалымат так айтылган жок. Түрк аскерлери жооп иретинде сокку урганы расмий маалымдалды. Түркия Сириянын аймагында аскердик операцияларын 2016 жылы баштаган. Максаты ислам экстремисттеринин аскерлерин Түркия менен чектеш аймактардан сүрүп чыгаруу. 25 июлдан тарта Кыргызстандын жарандары Орусиянын аймагына кирүүдө ПЦР анализдин жыйынтыгын COVID-19 саякаттайм деп аталган уюлдук тиркемеси аркылуу көрсөтүү талабы иштей баштады. Орус өкмөтүнүн ушул жылдын 20 июлундагы буйругу менен Орусиянын аймагына Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин аймагынан кирген чет элдик жарандар ПЦР анализдин жыйынтыгын тиркеме аркылуу көрсөтүү зарылдыгы тууралуу талап бекитилген. Анализ Орусиянын аймагына кирүүгө 3 күндөн эрте эмес мөөнөттө жүргүзүлүшү керек. Ал эми коронавируска каршы вакцина алган жарандар келгени тууралуу электрондук сертификатын көрсөткөн учурда ПЦР тест тапшырбайт. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жакка саякаттагандар үчүн ПЦР анализди 2 мамлекеттик лаборатория, Бишкек шаарындагы улуттук вирусологиялык референс лабораториясы жана Ош шаарындагы вирусологиялык лаборатория, ошондой эле COVID-19 саякаттайм маалымат тутумуна кошулган жеке лабораториялар жүргүзөт. Соңку маалыматтар боюнча 750 миңдей кыргызстандык Орусияда жүрөт. Мындан тышкары миграциялык эрежелерди сактабагандыгы үчүн 64 миң ашуун кыргыз жараны кара тизмеге алынган. Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматына ылайык, мындан тышкары Орусиянын жарандыгын алган 600 миңдей кыргызстандык бар. Кыргызстанда 460 миңден ашуун жаран коронавируска каршы вакцина алды. Алардын 107 миңден көбү эки дозаны тең сайдырышты. Учурда өлкөдө вакциналардын 1,100,000 чамалуу запасы бар. Бул 26 июль таңкы саат 7:00 карата маалымат. Эмделгендердин эсеби саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин электрондук саламаттыкты борборунун маалымат базасында күнү-түнү жаңыртылууда. Кыргызстандыктарды эмдөөгө негизинен Кытайдын Sinopharm компаниясынын вакцинасы, андан тышкары Европа өндүрүшүндөгү AstraZeneca жана Орусиянын Sputnik V препараты колдонууда. Вакцина 18 жаштан өткөн жарандарга эки дозада акысыз сайылат, аралыгы 21 күн болууга тийиш. 2020 жылдын мартынан бери өлкөдө расмий эсепте 158 миңдей адам коронавирус жугуп, 2200'ден ашык бейтап көз жумду. Олимпиадада 6 алтын медаль алып, Кытай спортчулары алдыңкы орунда. Токиодо 23 июлда башталган Олимпиада оюндарынын 3-күнчү күнүндө 6 алтын алып Кытай спортчулары, андан кийин Япония 5 алтын алса, Америка Кошмо Штаттарынын спортчулары 4 алтын медаль алды. Өзбекстандык 19 жаштагы Улукбек Рашетов спорттун тайквондо түрүнөн өз өлкөсүнүн катчыгына алгачкы алтын медалын алып келди. Казакстандык спортчулар 2 коло медаль алышты. Олимп оюндарынын бүгүнкү күнгө карата спорттун бир нече түрүнөн жалпысынан 98 медаль ойнотулду. Токиодо Олимпиада оюндары 23 июлда расмий ачылган. Ага дүйнөнүн 207 өлкөсүнөн 11,300 спортчу катышууда. Алар спорттун 33 түрү боюнча таймашууда. Оюндарда жалпысынан 339 медалдар топтому ойнотулат. Олимп оюндарына Кыргызстандан 16 спортчу жолдом алган. Олимпиада 8 августта жыйынтыкталат. Сандар.
Азырынча кыргызстандык спортчулар ийгилик жарата элек. Биз аларга алдыдагы таймаштарда ийгилик каалайбыз. Жеңиш Айдаров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дарыга азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 26 июлда өлкөдө жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Нарын жана Ысык Көл облустарында 35, Ош, Жалал Абад, Талас, Баткенчүй облустарында жана Бишкек шаарында 40 градус ысык болот. Уктурууну улантабыз. Алдыда баяндар. Өткөн жумада жүргөн сел кесепетинен Жалал Абад, Баткен облустарынын аймактарында 70 жакын үй жашоого жараксыз болуп, 550 ашуун турак жайга топон суу кирген. Апта башынан бери селден 10 адам каза болду. Бир топ социалдык объектилер, жолдор, таза суу куурлары жабыркаган. Ошол эле учурда дагы деле адистер кооптуу деп бүтүм чыгарган аймактарда миңден ашуун үй бүлө коопсуз жайга көчүп чыкпай жашап жатышат. Чыгымдар жана жоопкерчилик боюнча жергиликтүү бийликтерде болсо маселе жаралууда. Алдыдагы баянда кененирээк айтып беребиз.
19-20 июль күндөрү жаан көп жаап, Баткен, Жалал Абад, Талас облустарында сел жүрүп, эки адам каза болуп, турак жайлар жана социалдык объектилер, жол, таза суу куурлары, эгин талааларын топон суу каптады. Азырынча атайын комиссия чыгымды толук көлөмүн эсептеп чыга элек. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, Жалал Абад облусунда 446 үй жай топон сууга толсо, анын 58%'инде жашоого болбойт деп бүтүм чыкты. Селден жабыркаган Сузак районун Чаңгырташ айылы дээрлик толугу менен эле кооптуу аймак деп табылган. Өлкө боюнча адистер тарабынан кооптуу деп табылган, бирок жашоочулар коопсуз жайларга чыгып кетпей, жашап кала берген учурлар 2000'ден ашык үй бүлө бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Абдулнасер Закиров табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу боюнча аракет канчалык жүргөнү менен алдын алып эскертүүлөргө кайдыгер карап, кала бергендердин маселеси оор болуп жатат дейт.
Жергиликтүү бийликке жүктөлгөн бул коопту аймактан көчүрүп чыгаруу. Эскертме ортуна гана берилет. Жалал Абад облусу аймагында жарандарды баягы чыкпаган жарандарды сотко берип, ошо соттун чечимине чыккандарды ошо мажбурлап чыгаруу иштерин жүргүзүп атышат жергиликтүү бийликтер ара.
Баткен облусунда 107 үйгө сел суулары кирген. Учурда облус боюнча 39 үй бүлө чатырларда жашап жатышат. Сел чыгымдарын эсептеген топ жыйынтыгын чыгара элек. Ал эми чыгымдар жана жоопкерчилик боюнча жергиликтүү бийликте да маселе жаралып жаткандай. Баткен облусунун жетекчисинин орун басары Маруфхан Тулаев көпчүлүк учурда жоопкерчилик жергиликтүү бийликке жүктөлөт, бирок мындай шартты жөнгө салуу боюнча укуктар чектелүү экен дейт.
Иштеп атат комиссия дагы эле. Эми компенсацияны мамлекет чечип берет да. Кээ бир жерлерде көчө турган үйлөр бар экен, аны тартып атабыз. Айыл өкмөтү да ыйлап атпай, мен балага калып калам, көчүргүлө.
Түшүндүрүү чаралары менен эле чектелген өзгөчө кырдаалдар министрлиги колу байлануу калып жаткандай. Баткен райондук өзгөчө кырдаалдар жана жарандык коргонуу бөлүмүнүн башчысы Туратбек Турдуев милдеттер менен укуктун ар башка кызматта калышы жана жарандардын кайдыгер мамилеси чыгымдардын оорлошуна алып келүүдө дейт.
Жердин кесин чечип бергенге чейин биз короче палаткаларды берип коопсуз жайгакы убактынча жашоо боюнча палатка бергенбиз. Тосуп алган да тастоор менен паперок тосуган. Ошол кесепет менен 1 километр жолду дагы бир оңго жакын үйлөрдүн короолорун короче эгин аянттарын тоолор зыянга учураган. Ошонун себеби.
Калк арасында да алдын алуу боюнча түшүндүрүү чараларын жүргүзүү, кооптуу аймактагыларды көчүрүү сыяктуу милдеттер жүктөлгөн, жергиликтүү бийлик да эки буту бир чарыкка тушалып маселени чечүүдө кыйналып калган учурлары бар. Баткен районун Дара айыл аймагында 24 үй бүлө коопсуз аймактан жер участок жана суудаларды алышкан. Бирок алиге чейин кетпей жашап жатышат. Жергиликтүү бийликте да жоопкерчилик каралганы менен укуктары чектелүү экен дейт айыл аймак башчысы Алтынбек Мисралиев.
Биздин Дара айыл өкмөтүнүн табылга айылында 24 үй бүлө бар экен, көчүрүүгө кабылган үйлөр. Мезгилинде мамлекет тарабынан суудалар берилген экен, бирок ошогону карабастан элдер көмүп алган жерине келип алышат экен. Бүгүнкү күндө биз жумуштар боюнча тийиштүү укук коргоо органдарынын дагы кайрылабы деп турабыз.
Тиешелүү эскертүүлөр берилсе да өмүрүн тобокелчиликке салып жашап жаткандар өлкө боюнча 2000 айланасында. Мамлекеттин кенемте жана жер участогунда алып, бирок кооптуу аймактан чыкпай жашап жаткандардын бири Адилбек там куруу үчүн жер тартыштыгынан башка салганын көрөбүз дейт.
Негизинен жол көчпөй аткандарга дагы жардам керек. Мурда алган агротуга салды менен жол көчпөгөндөр бардыгы балдарын ошол жерге бөлгөн. Азыр балдары 5-6 баладан болду, эки бөлүнгөн балдары. Атасыга берген жеринде баласыз жашап атат. Негизи Кыргызстан боюнча эле ушул маселе кыйын болуп атпайбы агроп.
Акыркы бир ай ичинде эле сел кырсыгынан өлкөдө 10 адам каза болуп, автоунаа айдалган эгиндер, жол, суу куурлары, көпүрөлөр жарактан чыкты. Жараксыз болгон там таш мүлктөр үчүн кенемте камсыздандырылгандарга гана каралган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Казакстанда 25 июлда алгач жолу айыл акимдерин шайлоо өттү. Бул күнү өлкөдөгү 730 шайлоо округунда 2000 ашык талапкер ат салышты. Мындай мыйзамга былтыр президент Касым Жомарт Токаев кол коюп, өлкөдөгү саясий жаңылануунун жаңы этабы деп жарыялаган. Бирок оппозиция жаңы шайлоолорду кожо көрсүн деп атап, буга чейин орноп калган бийлик вертикалын өзгөртө албасын айтышууда. Коңшу өлкөдөгү айыл акимдерин шайлоонун жүрүшү тууралуу Бактасанов баяндайт.
Казакстандын эгемендигинин 30 жылдык тарыхында алгач жолу айыл акимдери же айыл өкмөт башчыларынын шайлоо өттү. Өлкөдөгү 429 айыл акиминин орду үчүн 2200 ашык талапкер ат салышты. 24 июлда казак президенти Касым Жомарт Токаев Твиттердеги баракчасына бул добуш берүүнү саясий жаңылануунун жаңы этабы болоорун жазды. Буга чейин Казакстанда айыл акимдери жогорудан дайындалып келген. Казак коомчулугунда көптөн бери эле жергиликтүү бийлик жетекчилерин жарандар түз шайлашы керек деген талаптар айтыла жүргөн. Президент Токаев мындай талаптарга кызматка киришкенде бир жыл өткөндөн кийин гана 2020 жылдын сентябрында кайрылып, азырынча айыл акимдерин түз добуш берүү аркылуу шайлоо мыйзамына кол койду. Казак президентинин администрациясынын башчысынын орун басары Малек Мурзалин мындай өзгөртүү калктын үнүн угуу максатында кабыл алынгандыгын буга чейин билдирген жайы бар.
Мындай система аркылуу аким калктын ишенимине кирүүгө аракет кылат деп ойлойбуз. Алар айыл тургундарынын алдында жоопкерчиликтүү болмокчу.
Соответственно, будут нести большую ответственность перед жителями этих сел.
Бул жолу 2297 талапкердин 1400 ашыгы өзүн өзү көрсөтүү жолу менен шайлоого катышса, 828 саясий партиялардын талапкери катары ат салышууда. Басымдуу көпчүлүгү бийликтеги Нур Отан партиясынын мүчөлөрү. Азаттыктын казак кызматы 25 июлдагы добуш берүүнүн жүрүшүндө бир катар мыйзам бузуулар байкалгандыгын жазып чыкты. Ошондой эле эксперттер шайлоо кампаниясы эч бир өзгөчөлүксүз өтүп, айыгышкан атаандаштык болбогон билдиришүүдө. Казакстандагы оппозиция жана көз карандысы эксперттер президент Токаевдин соңку реформасын үстүртөн деп атап, 30 жылдан бери орногон авторитардык бийлик вертикалын өзгөртө албайт деп баалашууда. Эксперт Дос Кашым Азаттыктын казак кызматына курган маегинде соңку өзгөртүүлөр демократиячыл жаңылууга жол ача албайт деген пикирин айткан.
Бизде бардык демократиялык реформалар көбүнесе декорация болуп калган. Айыл акимдерин шайлоо деле дал ушул демократия менен ойноонун бир түрү. Шайлоо мыйзамдарын жана системаны өзгөртмөйүнчө жаңылууну күтүү туура эмес. Ооба, шайлоо демократиянын белгиси, бирок учурдагы шайлоо системасы элдин чыныгы көк сөзүн көрсөтпөйт.
Казахстандагы айыл акимдерин түз шайлаган реформалар коңшу Кыргызстандагы башкаруу системасы өзгөрүп жаткан маалга туш келди. Быйыл президенттик башкаруу системасына кайткан Кыргызстанда ушул күндөрү жогорку кеңеш өкмөттөн айыл өкмөттөргө чейинки бийлик органдарын жаңы баш мыйзамга шайкеш келтирүү боюнча мыйзам долбоорлорун карап жатат. Андагы өзгөртүүлөргө ылайык акимдердин ыйгар укуктары кеңейтилип, айыл өкмөт башчыларын дайындай турганы сунушталган. Мындай өзгөртүүлөр бийлик вертикалын чыңдоо максаты менен түшүндүрүлүүдө. Бирок бир катар эксперттер Кыргызстан кайрадан кетенчиктеп артка кайтып жаткандыгын сынга алышууда. Алардын бири жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев Казакстандагы айыл акимдерин түз шайлоого өткөнүн мисал кылып, расмий Бишкектин акыркы позициясына түшүнбөй жаткандыгын билдирди.
Биз айтып атабыз, бул болбойт, бул деген биз 30 жылдан бери акырындан өнүгүп келаткан болгону коңшу мамлекеттер болуп, мына мен Гамсумодо иштеп турганда Казакстандан өкүлдөр келип биздин адистерди чакырып кетчү, бизге жардам бергиле. Биз ушул силердикиндей система түзөлү деп атабыз. Биз азыркыга чейин айылдарыбыз ак үйдү карап эле отурат, а силердин айылдарыңар ар бири өзүнүн ишин жасап жүрөт. Биз ушуга кандай келебиз, кандай жол менен силер баскан кемчиликтерди биз баспайлы, ушул жагынан бизге айтып бергиле деп бизге биздин адистерди сурап кетишчү.
Казакстандагы жаңы мыйзамга ылайык бул жолку шайлоодо шайланган айыл акимдери 2 мөөнөт гана аталган кызматта иштей алат. Шайлоонун расмий жыйынтыгы болсо жакынкы апталарда жарыяланышы керек. Бакыт Асанов, Азаттык.
Эми кабарлардын ушкай мазмунун. Индияда суу ташкынында бери дегенде 115 адам каза болду. Кыргызстанда өткөн аптадагы сел суулары Жалал Абад жана Баткен облустарында 550 ашуун үйдү каптаганы аныкталды. Сирияда 2 түрк аскерин аут болгону кабарланууда. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы коммунисттик партиянын тизмеси менен мамлекеттик думага ат салышууну көздөгөн саясатчы Павел Грудинди талапкер катары каттоодон баш тартты. Кыргызстанда 460 000 ашуун жаран коронавируска каршы вакцина алды. Токиодогу жайкы олимпиада оюндарында алтын медалдардын саны боюнча Кытай алдыңкы орунда келе жатат. Бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз азаттык үн алгысы, Твиттерде азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда азаттык чекит KG. Одноклассникиде жана ютубта азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 26 июль, кутман таңыңыз менен. Эми өткөн аптада чет элдик басылмаларда чыккан айрым макала баяндарга серп салабыз. Басма сөзгө баяндаманы Кубат Касымбеков сунуш кылат.
Ооганстандагы соңку кырдаал дале болсо дүйнөлүк медианын көңүл борборунда турат. 20 июлда Bloomberg басылмасы Орусия талибандын оң жактары тууралуу сөз кылды деген макаласын жарыялады. Анда Орусия талиптер чөлкөмдөгү башка исламчыл жоочуларга каршы турат деп ишенери белгиленген. Басма Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Кремлдин Ооганстан боюнча чабарманы Замир Кабуловдун сөзүн келтирген. Талибан биздин Борбор Азиядагы өнөктөштөрүбүздүн коопсуздугун камсыз кылуу көз караштан алып караганда кеминде азырынча позитивдүү фактор деп айткан Кабулов. Ал талиптер ушул тапта ооган бийлигин толук басып ала албай турганын, бирок тараза таш алардын тарабында экенин жана бийликти бөлүштүрүү маселесинде жылыш болбосо талиптер бийликти тартып алышы мүмкүндүгүн эскерткен. Кабулов 8 июлда Москвада талиптердин делегациясы менен жолуккан. Анда жоочулар Ооганстандын Борбор Азия менен чек арасына коркунуч жаратпай турганын билдиргени кабарланган. Bloomberg Москва Ооганстандагы уруштун Борбор Азияга жайылып кетишинен кооптонорун жазып, Талибан Орусияда экстремисттик жана террордук уюмдардын тизмесинде экенин эске салды. Жана Москва 30 июлдан 10 августка чейин Өзбекстан менен бирге ооган чегине жакын жерде машыгуу өткөрүүнү көздөп жатканын белгиледи.
Президент Владимир Путин тажик бийлигине чек ара аймактарындагы барган сайын күчөп жаткан уруштарды жөнгө салуу маселесинде көмөктөшөрүн билдирген. Кеминде 1000 ооган аскери бул айда Тажикстанга кире качты. Тажикстан Ооганстан менен чегинде 20 000 аскерин мобилизациялады. Орусиянын Тажикстанда ири аскердик базасы да бар,
деп жазат макаланын автору Генри Мейер. Автор өткөн айда Орус президенти Путин АКШнын президенти Джо Байденге Борбор Азиядагы базаларын колдонууну сунуштаганы тууралуу кабарлар тараганын, Кремль бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартканын да кошумчалады. АКШ баштаган эларалык коалициянын күчтөрү май айында Ооганстандан чыгып кете баштагандан бери Талибан кыймылы менен ооган өкмөтүнүн уруштары күчөгөнү белгилүү. Соңку бир жумада Пегасус тынчылык программасы тууралуу бир нече глобалдык медиа каражаттардын иликтөөсү чоң чуу жаратты. Израилдик компанияга таандык бул программа дүйнө жүзүндө миңдеген адамдарды, анын ичинде жүздөгөн саясатчылар менен журналисттерди бутап алганы ачыкка чыкты. Global Voices интернет порталы 22 июлда чуу жараткан программа Казакстанда журналисттерди, активисттерди жана бийлик жетекчилерин бутап алганы тууралуу макаласын жарыялады. Анын автору Паола Сорбело Казакстандын адам укуктары боюнча көрсөткүчтөрү начар болгондуктан активисттер тыңшого дуушар болгонун көтөргөн нерсе экенин, бирок президент Касым Жомарт Токаев сыяктуу өкмөттөгү жогорку жетекчилер бутага алынганы таң калыштуу болгонун белгиледи.
Казакстан өкмөтүнүн аппараты Пегасус тыңчылык программасынын колдонулушу мүмкүндүгүн ишара кылган белгилер 2018 жылга барып такалат. Ал кезде Касым Жомарт Токаев Сенаттын төрагасы болчу. Бакытжан Сагинтаев премьер-министр, Асхан Мамин мамлекеттик темир жол компаниясынын башчысы эле. 2019 жылдын башында ошол кездеги президент Нурсултан Назарбаев өкмөттү алмаштырууну чечкен. Ал февраль айында Маминди премьер-министр, Сагинтаевди Алматынын мэри кылып тайындаган. 2019 жылдын март айында 30 жыл мамлекетти башкарып келген Назарбаев күтүүсүздөн кызматтан кеткенин жарыялап, тизгинди Токаевко берген. 21 июлга чейин бул жогорку жетекчилер телефондору Пегасус программасы аркылуу тыңшалышы мүмкүндүгүн билбеген өңдүү,
деп жазды Паоло Сорбело. Анын макаласына тыңшого кабылган казак журналисти Серикжан Маулетбайдын да комментарийи камтылган. Казакстанда кайсы бир деңгээлде активдүү журналисттердин баары тыңшаларын билем. Менинче ар бири үчүн досьелер даярдалган жана коопсуздук кызматтары биз жөнүндө аз болсо да бир нерсе билишет, деп айткан журналист Маулетбай. Кантсе да Global Voices басылмасы казак өкмөтүнүн басмасөз катчысы Садык Акежандын тыңшоолор тууралуу ачыкка чыгып кеткен маалыматтарды абсурд деп нөздөгөнүн кошумчалаган. Америкадагы ири телеканалдар АКШнын чет өлкөлөрдөгү өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлеринен дагы деле белгисиз неврологиялык симптомдор аныкталып жатканын жазышты. NBC телеканалы расмий жетекчилер арасындагы өз булактарына таянып, белгисиз синдромго жакында Германиядагы жана Австриядагы америкалык жарандар жана дипломаттар кабылганын, Берлиндеги кеминде бир дипломат бул симптомдордон улам кызматтагы мөөнөтүн кыскартууга аргасыз болгонун билдирди. Ошондой эле соңку бир жылда Кыргызстандагы бирден көп Америка жаранында, анын ичинде бир кайда да ушундай симптомдор байкалганын өз сайтында жазды. Бирок алар кимдер экенин, кайда иштерин тактаган жок. Мындай симптомдор алгач 2016 жылы АКШнын Кубадагы элчилигинин кызматкерлеринен байкалган. Аныктан маалымат каражаттары аны Гавана синдрому деп атап калышкан. Америкалык дипломаттар жана мамлекеттик кызматкерлер сүрөттөп берген симптомдор медициналык адабиятта катталган эмес. Көпчүлүгү катуу добуш укканын, кандайдыр бир вибрацияны сезгенин, башы айланып чыңалганын, тең салмактуулукту сактай албаганын, көрүүсү начарлаганын айтышкан. NBC мындай синдромго туш болгон америкалыктардын саны 200 ашканын жазды. ABC телеканалы ушундай эле симптомдор Кытайдагы, Өзбекстандагы жана Орусиядагы америкалыктардын арасында да байкалганын билдирди. АКШ билиги мындай жагдайга эмне себеп болгонун так айта элек жана аны чабуул деп мүнөздөөдөн карманып турат. Венадагы дипломатта бул синдром байкалгандан кийин Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин басмасөз катчысы Нед Прайс, биз ал жактагы АКШ элчилигинин кызматкерлеринин арасындагы ден соолукка байланыштуу түшүнүксүз окуяларды тыкыр иликтеп жатабыз, деп билдирди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бишкекте этникалык кыргыздардын маданиятын, кол өнөрчүлүгүн даңазалаган этностан маданий борбору жана чет тилдерин окутуучу Билгистан деп аталган билим борбору ачылды. Аны Кыргызстанда билим алып жүргөн этникалык кыргыздар негиздеген. Ачылышка кесиптешим Максат Жангазиев да барып келди.
Бүгүнкү иш чарага келген коноктор эки борбордун ачылышына күбө болушту. Анын бири Билгистан аталышындагы билим берүү борбору болсо, бири улуттук баалуулуктарга арналган этностан маданий борбору. Эки борборду түзүү демилгеси Кытайдагы Кызыл Суу автономдуу облусунан келген этникалык кыргыз Каныбек Толкун уулуна таандык. Ал Билгистандын максатын жана артыкчылыгын белгиледи.
Кыргызстан билим берүү борборунун жаңылыгы методикалык жагынан деп айтсак болот. Башка жерлерде кээ бир 1 ай же 2 айлап өтүүчү сабактарды биз ыкчамдатылган, керектүү жерлерин мындай ыныкталган программа менен 15 күнгө чейин ыкчамдап ошону жеткиргенге аракет кылып атабыз. Анткени учурда баардык нерсе тез кабыл алганга, тез жаңылганууга муктаж болуп атат. Ошондуктан тез берип калганга аракет кылып атабыз.
Каныбектин айтымында Белгистан универсалдуу билим берүү борбору. Анда кыргыз тили баш болуп, кытай, түрк, араб жана башка жалпысынан 9 тил үйрөтүлөт. Андан сырткары жеке өнүгүү багытында SMM адиси, IT тармагы боюнча сабактар, психологиялык жана бизнес тренингтери өтүлөт. Муну менен катар ислам диний багытында Куранды туура окуу курсу дагы бар. Кыргызстанга 2010 жылдардан кийин өнөрүн өнүктүрүүнү көксөп келген кытайлык кыргыз төкмө акыны Мамбет Токто Өмүр уулудагы билим жана маданий борборундагы негиздөөчүлөрдүн бири. Ал өзү айтыш өнөрүнүн адамы болгондуктан этностан маданий борборуна окууга келгендерге унутта калып бараткан өлөң айтуу өнөрүн тааныштырат жана комуздан сабак берип эмгектенет. Мамбет Токтонун айтымында дүйнөнүн ар булуң бурчундагы кыргыздардын кийими, өнөрү, маданиятында айырмачылыктар бар. Ошол айырмачылыктарды баалуулук катары унутта калтырбастан сактап, ошону менен катар жергиликтүү кыргыз маданияты менен айкалыштыруу, өнүктүрүү кажет.
Кийим кече жактан айырмачылык болот экен, салтанат жактан да айырмачылык болот экен. Улуттук оюндар. Мисалы биз алып айтсак, Кызыл Сууда мындай тегерек калпак кийебиз. Бул аябай катуу. Бунун өзүнчө жасалуу өзгөчөлүктөрү бар. Биз дагы кийинче ушулардын сакталып калган маданияттардын өзгөчөлүгү кандай, анын касиети кандай, жаралуу тарыхы кандай деген сыяктуу көптөгөн унутулуп калган маданияттарды жайылтуу жана алып чыгуу максатында милдети ошол.
Белгистан жана этностан билим маданий борборунун ачылыш салтанатына белгилүү манасчылар, төкмө акындар жана адабиятчылар катышты. Алар өз сөзүндө жаштардын демилгесин жалпылап колдоо маанилүү экенин белгилешти.
Арна дилвадан елинжип пур елине жөндө айтуучу елинжип пур.
Тажикстандагы кыргыздар жашаган жерге талдан көчүп келген жазуучу жана журналист Аким Кожоев жаштар ачып жаткан борбор анын көптөн бери оюнда жүргөнүн айтат.
Кайыз тарагандан бери эле жерге талкан байкалды да. Биздин тилибиз, кабар салтыбыз унутулуп атат. Каттоо жок, мурдагыдай маданий байланыш жок эле болуп калды да. Мурда Кыргызстандан мугалимдер барып турчу да, ар кандай көркөм адабияттар барып турчу, Кыргызстан маданияты адатоо журналисти барып турчу, ошону окуп турчубуз да. Азыр такыр эле жок да, мындай маданий байланыш үзүлүп калды. Ал жагын айтсак да болот, кысым болуп атат да, мындай саясий да кысым болуп атат. Угулуп атат да. Бул жигиттердин этностан деп ушундай бир жакшы иш баштап атышыптыр. Мен аябай кечээ барып ушунчалык кубанып, толкунданып, ачыгын айтсам көзүмө жаш келип кетти да. Буларга эми колдоо керек да.
Кожоев билдиргендей, соңку 6 жылдын ичинде эле жерге талдагы жер сууаттары тажик тилине өзгөрүлгөн. Жазуучу ал жактагы аксакалдардын көзү барында жерге талдын маданияты, этнографиясы, жер сууаттары тууралуу китеп чыгаруу керек деген пикирин кошумчалады. Тажикстандык кыргыздардын дагы бири Мухаммед Султанов да азыркы учурда Кыргызстанда музыкалык окуу жайда окуп, айтыш өнөрүнө аралашып жүрөт. Ал этностан маданий борбору этникалык кыргыздардын башын бириктирип, ынтымак көпүрөсүнө айланды деп кубанды.
Мен өзүм азыр Мурагап району деп аталат, негизи Саркол деп аталат да. Саркол деп көбүрөөк айтылат. Ошол жактан келген. Мана бул жактын жаккан себеби этностан деп атала атпайбы? Бүт баягы чет жакта жүргөн кыргыздарды биликти. Ошол учурда баягы ошол ынтымак менен Кыргызстанга салым кошуп, өздөрүнүн маданиятында жайылтып, анан бир муштун булпа бир жолун кеткени өзгөчө кубандыра турган иш.
Илим жана маданият борборунун түзүүчүлөрү 7 жаштан 70 жашка чейинки бардык каалоочуларга эшик ачык экенин айтат. Алар бир айдын ичинде ар бир тайпага 5-тен 10 чейинки адам кабыл алып, бир айдын ичинде 1000 жакын окуучуларга билим берүүнү пландоодо. 2019 жылы апрель айында кытайлык кыргыздарды колдоо комитети Кыргызстандын жогорку окуу жайларында билим алып жаткан 40 ашык кытайлык студент 2018 жылы жайкы каникулга кеткен бойдон окууга кайтып келбегенин билдирген. Учурунда комитет бул кытайлык студенттерге байланыштуу эч кандай кабар жок экенин дагы кошумчалаган. Азыркы тапта кыргыз жарандыгын алып өлкөдө калган ондогон кытайлык кыргыздар дагы жок эмес. Алардын ичинен айрымдары музыкалык окуу жайларда билим алып, өнөр дүйнөсүндө атын таанытууга жетишкен. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
26 июльдагы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Иралиев, сайтыбызга кирип дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 26 июль. Алдыдагы жарым саатта Гергерт спорт дүкөнүн жабууга алып келген чырга токтолобуз.
Когда уедете в свою страну, дейт? Борщач, аркасынан барсам шах-шах машинеге түшүптү дагы, капкара жипкен жүккө түшүп алып кетип калды.
Кыргызстанда жергиликтүү бийлик органдарына байланыштуу мыйзам өзгөртүлүп жатат. Эксперттер бул өзгөрүүлөр калыптанып келе жаткан өзүн-өзү башкаруу системасына соку урат деп чоочулашууда. Адис менен ушул темада маектешебиз. Азыр болсо Жеңиш Айдаровдан жаңылыктар түрмөгөн.
Рахмат Санжар. Индияда 24 июлдагы суу ташкында бери дегенде 115 адам каза болду. Расмий маалыматтарга караганда курман болгондордун саны мындан да көп болушу мүмкүн, анткени алдыдагы күндөрү сел токтобойт деген божомол бар. Индиянын батыш тарабындагы Махараштра шаарында жүздөгөн адам дайынсыз экени кабарланды. Жаратылыш кырсыгынан улам бул калада 150 миңдей киши коопсуз жайга көчүрүлдү. Гоа штатында да суу ташкындары жүрдү. Акыркы кездери Европа жана Азия чөлкөмүндөгү сел суулары бир канча кишинин өмүрүн жалмады. Жалал абад, Баткен облустарында өткөн жумада селден 553 үйгө топон суу киргени аныкталды. 19-20 июль күндөрү Жалал абад, Баткен облустарында катуу жаандан сел жүрүп 6 жана 16 жаштагы балдар каза болгон. Чыгымдарды эсептөө үчүн атайын комиссия дагы деле иштеп жатат. Жалпы чыгымдардын суммасы тактала элек. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, Жалал абад облусунда 446 турак жайга сел суусу кирип, анын 58 жашоого жараксыз деп табылган. Баткен облусунда 107 үйдү сел кап 39 үй бүлөгө убактылуу жашап туруу үчүн чатырлар таркатылган. Атайын комиссия ишин жыйынтыктаганга жараша дагы канча үй жашоого жараксыз экендиги, кенемде төлөөгө муктаждар дагы аныкталат, дейт Баткен облусу жетекчисинин орун басары Маруфхан Тулаев.
Чыгып кетти, суммасы толук чыгып иштеп атат комиссия дагы эле. Эми компенсацияны мамлекет чечип берет да, жана комиссиянын жыйынтыгына карап турат. Кээ бир жерлерде көчө турган үйлөр бар экен, аны да карап атабыз. Толук аягына чыгып эртең биринчи экинчи күн күтөбүз, Кудай буюрса 3 күнгө толук жана чыгарабыз деп атабыз.
Өткөн жумадагы сел кесепетинен Жалал абад, Баткен облустарында бир топ социалдык объектилер, таза суу куурлары, жол көпүрөлөрү жараксыз болгон. Сел жүргөн аймактарды министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марепов өткөн жумада кыдырып, сел кесепеттерин четтетүү жана чыгымдар үчүн мамлекеттен колдоолор болорун айткан. Кооптуу аймактарда жашап жаткандарды көчүрүү боюнча жергиликтүү бийликке тиешелүү тапшырмаларды койгон. Сирияда 2 түрк аскери набут болду. Түркиянын коргоо министрлиги Сирияда 2 аскери транспортёрлор чабуулунан каза болгонун билдирди. Дагы 2 жоокери жараат алды. Окуя Алеппо провинциясында түрк аскерлери көзөмөл кылып турган аймакта болгону 25 июлда кабарланды. Түркия кол салууну террорчулар ишке ашырганын билдирди. Бирок кайсыл куралдуу топ экени тууралуу маалымат так айтылган жок. Түрк аскерлери жооп иретинде сокку урганы расмий маалымдалды. Түркиянын Сириянын аймагында аскердик операцияларды 2016 жылы баштаган. Максаты ислам экстремисттеринин аскерлерин Түркия менен чектеш аймактан сүрүп чыгаруу. 25 июлдан тарта Кыргызстан жарандары Орусиянын аймагына кирүүдө ПЦР анализдин жыйынтыгын COVID-19 саякаттайм деп аталган уюлдук тиркемеси аркылуу көрсөтүү талабы иште баштады. Орус өкмөтүнүн ушул жылдын 20 июлундагы буйругу менен Орусиянын аймагына Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин аймагынан кирген чет элдик жарандар ПЦР анализдин жыйынтыгын тиркеме аркылуу көрсөтүү зарылдыгы тууралуу талап бекитилген. Анализ Орусиянын аймагына кирүүгө 3 күндөн эрте эмес мөөнөттө жүргүзүлүшү керек. Ал эми коронавируска каршы вакцина алган жарандар эмделгени тууралуу электрондук сертификатын көрсөткөн учурда ПЦР тест тапшырбайт. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жакка саякаттагандар үчүн ПЦР анализдин эки мамлекеттик лабораторияда, Бишкек шаарындагы улуттук вирусологиялык референс лабораториясы жана Ош шаарындагы вирусологиялык лаборатория, ошондой эле COVID-19 саякаттайын маалымат тутумуна кошулган жеке лабораториялар жүргүзөт. Соңку маалыматтар боюнча 750 миңдей кыргызстандык Орусияда жүрөт. Мындан тышкары миграциялык эрежелерди сактабаганы үчүн 64 миңден ашуун кыргыз жараны кара тизмеге алынган. Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматына ылайык, мындан тышкары Орусиянын жарандыгын алган 600 миңдей кыргызстандык бар. Кыргызстанда 460 миңден ашуун жаран коронавируска каршы вакцина алды, алардын 107 миңден көбү эки дозаны сайдырышты. Учурда өлкөдө вакциналардын 1,100,000 чамалуу запасы бар. Бул 26-июль таңкы саат 7:00 карата маалымат. Эмделгендердин эсеби саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин электрондук саламаттык борборунун маалымат базасында күнү-түнү жаңыртылууда. Кыргызстандыктарды эмдөөгө негизинен Кытайдын Sinopharm компаниясынын вакцинасы, андан тышкары Европа өндүрүшүндөгү AstraZeneca жана Орусиянын Sputnik V препараты колдонууда. Вакцина 18 жаштан өткөн жарандарга эки дозада акысыз сайылат. Аралыгы 21 күн болууга тийиш. 2020 жылдын мартынан бери өлкөдө расмий эсепте 158 миңдей адам коронавирус жугуп 2200 ашык бейтап көз жумду. Олимпиадада 6 алтын медаль алып, Кытай спортчулары алдыңкы орунда баратат. Токиодо 23 июлда башталган Олимпиада оюндарынын 3-чү күнүндө 6 алтын алып, Кытай спортчулары алды да. Андан кийин Япония 5 алтын алса, Америка Кошмо Штаттарынын спортчулары 4 алтын медаль алды. Өзбекстандык 19 жаштагы Улукбек Рашитов спорттун тайкондо түрүнөн өз өлкөсүнүн капчыгына алгачкы алтын медалын алып келди. Казакстандык спортчулар 2 коло медаль алышты. Олимп оюндарынын бүгүнкү күнгө карата спорттун бир нече түрүнөн жалпысынан 98 медаль ойнотулду. Токиодо Олимпиада оюндары 23 июлда расмий ачылган. Ага дүйнөнүн 207 өлкөсүнөн 11,300 спортчу катышууда. Алар спорттун 33 түрү боюнча таймашууда. Оюндарда жалпысынан 339 медалдар топтому ойнотулат. Олимп оюндарына Кыргызстандан 16 спортчу жолдом алган. Олимпиада 8 августта жыйынтыкталат. Санжар
Жегишайдаров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эсиңизде болсо, ушул жылдын март айында финансы полициясы Бишкектеги Гиргерт спорт дүкөнүнө кылмыш ишин козгоп, дүкөндү жапкан эле коомчулук күч органдарынын бул кадамын бизнеске болгон басым катары кабыл алган болчу. Убакыттын өтүшү менен аталган дүкөнгө байланыштуу жаңы жагдайлар ачыкка чыга баштады. Азыркы учурда Швейцариянын жараны Даниэль Бейшат аталган дүкөндү башкарган кыргызстандык Виталий Гиргертке 1,000,000 ашык евросун алдатып жибергенин билдирүүдө. Окуянын чоо жайына Айбек Бийбосунов токтолот.
Бул сүрөт 2017 жылы Ысык Көлдөгү Жыргалаң айылында тартылган. Андагы эки адам Кыргызстандын жараны Виталий Гергерт менен швейцариялык Даниэль Бейшат. Азыркы учурда Ички иштер министрлиги тергеп жаткан кылмыш иште бизнес өнөктөштөрдүн бири айыпталуучу, экинчиси жабырлануучу катары өтүп жатат. Экөөнүн талашы 1,000,000 ашык евро. Бишкектеги белгилүү дүкөндөрдүн бири Гергер спорт ушул эле имаратта жайгашкан Вергано кафеси 2021 жылдын 4 мартынан бери жабык турат. Дүкөндүн жабылышына мамлекетке келтирилген 21 миллион сом чыгым негиз болгон. Бажы төлөмдөрүнө байланыштуу кылмыш ишин козгогон финполициянын тергөө башкармалыгынын ошол учурдагы жетекчиси Кубанычбек Рыспаев журналисттерге мындай маалымат берген.
Эти материалы Бажы кызматынан 12 февралда Гергерт спорт дүкөнүнө байланыштуу материал түшкөн. Бир күндөн кийин сотко чейинки өндүрүшкө алынып, кылмыш жаза кодексинин 230 беренеси бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качуу менен кылмыш иши козголгон. Тергөөдө белгилүү болгондой, Гергерт спорт дүкөнүнүн атынан Франция, Германия жана Испаниядан товарлар сатылып алынган. Бирок бажы декларациялары өзгөртүлүп, товардын аты, анын баасы өзгөртүлүп турган. Ушундай жол менен ири өлчөмдөгү салык төлөөдөн качып келишкен.
Мындан кийин Гергер спорт убактылуу ачылып, көп өтпөй эле Ички иштер министрлиги тарабынан кайра жабылган. Буга Швейцариянын жараны Даниэль Бейшаттын көрсөтмөсү негиз болгон. Финансы полициясы жоюлуп кеткенден кийин андагы бажы төлөмдөрүнө байланыштуу кылмыш ишинде Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы карай баштаган. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматында мындай деп айтылат.
Арыздануучунун айтымында Виталий Гергерт анын ишенимине кирип, Кыргызстандагы дүкөндөн товар сатуу сунушу менен ири өлчөмдүк акча алган. Ал жабырлануучуга жылына 15% дивиденд төлөп берүүнү убадалап, бирок келишимди аткарган эмес. Аталган факт 17 мартта алдамчылык беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде катталган.
30 апрелде Виталий Гергерт 1-май райондук соттун чечими менен 2 айга үй камагына чыгарылып, кийин 28 августка чейин узартылган. Гергерт тергөө аяктаганга чейин Бишкек шаарынан чыга албайт. Швейцариянын жараны Даниэль Бейшат Виталий Гергерт менен 2016 жылдан бери бизнес өнөктөш болуп, Европа өлкөлөрүнөн товар алып Кыргызстанга жиберип турган. Ал Гергерт спорт дүкөнүндө 2016-2020 жылдар аралыгында 814194 евро, 219204 доллар жана 2588 швейцариялык франктын товарын алып бергенин айтат. Каражаттын көбүн UBS банкынан насыя катар алган. UBS дүйнө жүзү боюнча финансылык кызмат көрсөткөн холдинг. Анын башкы кеңсеси Швейцариянын борбору Сюрихте жайгашкан. Даниэль Бейшат аталган банктан алынган документтерди далил катары көрсөтүүдө. Ал жердеги транзакцияларда Бейшаттын атынан Виталий Гергертке которулган акчалардын суммасы, каражаттын кайсы магазинге жөнөтүлүп жатканы жазылган. Бейшат териштирүү башталганда акча которгон дүкөндөргө расмий кат жолдоп, Гергер спортко товар сатып алганын тастыктаган жооп алган. Ошол эле учурда Бейшат кээ бир дүкөндөр иштебей турганын, Гергер тушундай жол менен анын акчасын офшордогу компанияларга чыгарып кеткенин айтып жатат.
Виталий Гергерт кайсыл дүкөндөн канча товар алыш керектигин айтып турчу. Мен аларды сатып алгандан кийин Кыргызстанга жиберип тургам. Биз чогуу иштеш баштаган 2016 жылдары акчаны үстөк пайызынан кечиктирбей берип турган. Ишенимге киргенден кийин ири суммадагы акча сурап баштаган. Бирок убакыт өткөндөн кийин акчаларды өз убагында бербей калды. Мындан тышкары Виталий Гергерт товарларды Латвияга которуп, ал жактан бажы документтерин жасап жүргөнүн кийин билдим. Сурасам Кыргызстанда бардыгы ушинтип иштейт деп койгон. Мен акча которгонумду Швейцариядан алынган документтер менен далилдей алам. Ал жакта документтерди жөнөлө бере бербейт. Түзүлгөн келишимде акчаны кандай шартта алып жатканы, качан кайтарып бере турганы так жазылган.
Даниэль Бейшат түзүлгөн келишимдин негизинде Виталий Гергерт 1,444,374 евро бериш керектигин билдирүүдө. Бул сумманын ичинде карызга берилген акча жана анын үстөк пайызы бар. Бейшат Виталий Гергерттин баш коргоо чарасын өзгөртүүнү суранып жатат. Анткени Гергерттин эркиндикте жүрүшү кылмыш ишине байланыштуу документтерди жок кылууга, ага катыштыгы бар адамдар менен келишип алууга шарт түзөт деп эсептейт. Даниэль Бейшаттын жубайы Кыргызстандын жараны Мурипа Бейшат анын үй бүлөсүнө басым күч болуп жатканын айтат.
Үйүн жанынан экөөбүз кетип баратсак, үчөөбү деген. Когда уедете в свою страну, дейт, орусчач. Уезжайте, все, предупреждение давал, баскетте. Подождите, да, аркасынан барсам, шах-шах машинеге түшүштү дагы, капкара жүпкен, жүппө түшүп алып кетип калышты.
Эки кылмышты аттатылып жаткан Виталий Гергерт комментарий берүүдөн баш тартып, муну тергөө жүрүп жаткандыгы менен түшүндүрдү. Бир күндөн кийин анын жактоочусу Автандил Алимжанов байланышка чыгып, Виталий Гергерт алдамчылык беренесинин негизинде коюлуп жаткан айып менен макул эместигин билдирди. Ал эми салыктан качуу боюнча күнөөсү далилдене турган болсо, анда Виталий Гергерт мамлекетке келтирилген чыгымды төлөп бергенге даяр дейт.
Тергөө жүрүп атат, если действительно ущерб предъявят, объявят и докажут, то эми мамлекет менен эме кылбайбыз да, мамлекет.
Төлөйсүздөр денеге?
Төлөйбүз да, ал эми как төлөнөт да, действительно, если докажут. Анан а по мошенничеству будем разбираться.
Алимжанов Даниэль Бейшат жоопкерчиликтин качуунун айласын издеп жатат деп эсептейт. Себебин мындай деп негиздеди.
Гергерттен сураган экен, кел экөөбүз бир момундай договор түзүп койлукчу, фиктивный мен кредит алганга деп эле договор түзүлгөн экен. Күчү жок, ал жөн эле для фиктивности. Ал жерде договордо көрүнгөн имуществолор тияк бияктагы ал Гергерттин атында эмес.
Гергер спорт Бишкектеги белгилүү дүкөндөрдүн бири. Ал жерде туризмге, спортко керектүү товарлар сатылат. Гергерт Виталий дүкөндүн юридикалык ээси эмес, ал жалпы ишкерликти башкарат. Эбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда жергиликтүү бийлик органдарына байланыштуу мыйзам өзгөртүлүп жатат. Ага ылайык бийлик вертикалы күчөтүлүп, айыл өкмөт башчыларын дайындоо каралууда. Эксперттер бул өзгөрүүлөр 30 жылдан бери калыптанып келе жаткан өзүн өзү башкаруу системасына сокку урат деп чочулап турушат. Жаңы өзгөртүүлөр кандай таасир этет? Бул суроонун тегерегинде эксперт Бакыт Рыспаев Азаттыкка маек курду, аны Бакыт Асанов кепке тарткан.
Бакыт мырза, мына Кыргызстанда баардык бийлик органдарынын, анын ичинде жергиликтүү өзүн өзү башкаруу системасынын мыйзамдарын учурдагы баш мыйзамга шайкеш келтирүү аракеттери жүрүүдө. бул маселе 22 июлда парламенттин отурумунда дагы карала турган болуп, анан артка кайтарылды. Негизинен акыркы өзгөрүүлөр Кыргызстандагы өзүн өзү башкаруу системасына кандай таасирин тийгизгени жатат жана учурдагы талаптарга, учурдагы чакырыктарга канчалык деңгээлде шайкеш келчүдөй?
Негизи Кыргызстан мурунку Советтер Союзунун курамына кирген 15 республиканын ичинен 4-үнчү болуп жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын кабыл алганда, бул ошол 91 жылы легендарлуу парламенттин учурунда биринчи мыйзам чыккан. Анан кийин 2-3 жылдан кийин жаңы конституция кабыл алынганда ошол конституцияда белгиленген. Ошондон бери бизде конституцияда жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө деген атайы бөлүм бар да. Бул мына жакында эле кабыл алынган конституцияда дагы жазылуу. Биз ойлогонбуз ошону мындай киргизгенден кийин ушул жагында бир жакшы жылыштар болот го деп. Бирок тилекке каршы азыр конституцияга шайкеш келтирүү деген шылтоо менен тескерисинче биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын талкалаганга өттүк да.
Бирок бул жердеги демилгечилердин, учурдагы мыйзам долбоорунун авторлорунун бирден бир жүйөсү сиз белгилеп өткөндө бийлик вертикалын чыңдап, жоопкерчиликти бир адамдын мойнуна жүктөө деп жатпайбы? Бул жагынан канчалык деңгээлде айтылган жүйөлөр мындай орундуу?
Вертикал власти кайсы учурда болот? Ал мамлекеттик башкарууда болот да. Мисалы президент, туура эле, президент эгерде күчтүү бийликти самаса, ошол жанагы министрлер кабинетин, жанагы областтык түзүмдөрдү райондук деңгээлге чейин мамлекеттик башкаруу деп аталат. Бизде Кыргызстанда райондун акими бул
мамлекеттик кызматкер
органынын башчысы болуп эсептелинет. Ал эми андан ылдый, же болбосо ошол шаардан баштап шаар айыл өкмөттөрү баардыгы жергиликтүү өз алдынча башкаруу деп бул мындай мыйзам кодекстерде эле эмес, бул конституциянын өзүндө жазылган да. Анан алар өзүнүн рамкасынан чыгып кетип атпайбы? Булар баягы көздөгү чылпакты алам деп көздү оюп салгандай болуп атат да. Ошол айыл өкмөттөрдү, шаар мэрлерин, акимдер, же болбосо тиги министрлер кабинетинин төрагасы дайындайт, анан тигиндей мындай деген сунуштарды киргизгени бул өзү конституцияга каршы келип атат да.
Көбүн эсе ушул парламенттик башкаруу деге эле акыркы 10 жылда өлкө жашаган системага карата дооматтар айтылганда жоопкерчиликсиз бийлик системасы түзүлүп калган деп жатышпайбы? Бул жагынан алганда, мисалы азыр сиз Түркияда жүрөсүз, Түркия сыяктуу үлкөн мамлекеттердин тажрыйбасын кайсы бир деңгээлде ийгиликтүү деп атап, ошондон сабак алышыбыз керек, мына ошол жака багыт алуудабыз деген сыяктуу сөздөрдү айтыла калып жүрбөйбү? Буга сиздин комментарийиңиз кандай болот?
Менин комментарийим мындай да, мына дүйнөдө парламенттик башкаруудагы, президенттик башкаруудагы же болбосо аралаш башкарууда мамлекеттер көп. Бирок ошонун ичинен президенттик башкарууда мындай жакшы көрсөткүч көрсөткөндөрдүн бири бул Америка Кошмо Штаты менен Түркия да. Баягы биз жакшы билген, жакшыраак тааныган мамлекеттер, чоңураак мамлекеттер. Бирок ушул мамлекеттерде деле жергиликтүү өз алдынча башкаруу болуп көрбөгөндөй өнүккөн. Президенттик башкаруу мындай да, конституцияда, мыйзамдарда так жазылган: мамлекеттик башкаруу же болбосо мамлекеттик кызматкер эмнеге жооп берет? Жергиликтүү өз алдынча башкаруу эмнеге жооп берет? Мисалы шаар мэриялары менен айыл өкмөттөрү ошол айыл менен шаардын ичиндеги акыр чикирлерди тазалоо, ошол шаардын ичиндеги жанагы арыктарын тазалоо, көпүрө жолун жасоо, кечки жарыктандырууларын жасоо сыяктуу иштердин баардыгын эле биз азыр ошол президентке таңуулаганды алып баратышат да. А биз айтып атабыз, аны деген ак үйдө же көк үйдө отурган адамга караганда жергиликтүү эл жакшы билет. Бул дүйнө жүзү илимий түрдө аныктаган муну. Ошондуктан биз ошол эле Түркиядагыдай, Америкадагыдай президенттик башкаруу бар мамлекеттердегидей эле каражаттарын бөлүп берип, алардын өз алдынчалуулугуна мүмкүнчүлүк шарт түзүп беришибиз керек. Бул дүйнө жүзүндө децентрализация власти деген түшүнүк бар. Борбордон бийликти ажыратуу. Жалгыз адам же жалгыз топ бүт мамлекетти башкара албайт. Ага физически дагы, билими да, башкасы да жетпейт. Аны жергиликтүү эл менен бөлүшүш керек. Биз жергиликтүү элге, коомчулукка ишенбегендей түр көрсөтүлүп атат да. Азыр силер шайлаган депутаттар эчтекеге жарабайт, силер шайлаган айыл өкмөт мэрлери эчтекеге жарабайт, биз аны дайындап, биз башкарышыбыз керек дегенден ошондон аша албай атабыз да.
Мисалы Түркияны мисалы менен эгер салыштырып көрө турган болсок, жанагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу системасы бул өлкөдө кандай иштейт экен?
Турцияда акыркы жылдары аябай көңүл бурулуптур да ушул шаар мэрияларына, айыл өкмөттөрүнө, финансылык муниципалитетке ушул абдан чоң шарттар бөлүнүптүр. Мисалы да, мына бизде азыр айыл өкмөткөнгө чейин дайындайбыз деп атпайбы? Бул жерде мындай да, мисалы мен бул Стамбул эле шаарын айталы. Стамбул шаарында бүгүнкү күндө расмий 16 миллион адам жашайт, бирок элинин саны 20 миллиондон ашып кеткен да, баягы кирип чыкканы менен кошо. Ошол жерде Стамбулдун шаардын мэрин стамбулдуктар жана 16 миллион адам өзү шайлайт, түсмө түс шайлайт. Андан тышкары 311 депутаттан турган мажилиси бар шаардык кеңеши. Аны депутат элдер партиялык тизме менен шайлайт. Андан тышкары Стамбул шаары өзү Бишкек менен Ошко окшогон 39 шаардан турат да, ичинде жана муниципалдык район деп коет, илче, беледиялар. Ошолорду башчыларындагы ошол 39 шаардын район муниципалдык райондун башчыларын эл түзмө түз шайлайт. Депутаттарын да шайлайт ошол 39 шаарынынчы, Стамбулдун ичиндеги. Андан тышкары буларда муктарлар бар, миң деген. Ошол муктарлар биздин айыл өкмөт башчылары да. Ошол Стамбул. Ошолорду дагы эл түзмө түз өзү шайлайт. Мындайча айтканда Стамбулдук жаран, Стамбулда жашаган адам бир эле учурда шайлоону президентти анан өзүнүн жанагы Турциянын парламентин кошкондо 6-7 шайлоого катышат, түзмө түз шайлайт өзү. Ошондуктан бул жерде Түркияда жергиликтүү өз анча башкаруунун өнүгүүсү жана баягы демократия деген сөз бул эл бийлиги деген сөз да, котормосучу. Мындайча айтканда ошого абдан чоң көңүл бурулуптур. Бул тарыхый калыптанып да калыптыр да.
Ошол учурда ошо Түркиянын мисалын эске алганда атаандаштык, ачык айкындыктагы жакшы бир деңгээлде окшойт э. Себеби акыркы 2019 жылдагы Стамбулдун мэрин шайлоодогу мындай учурду эсеп жатам да, ушу оппозициянын талапкери эки ирет бийликтин мурдагы премьер министрди утуп алып Стамбулду башкарып жатканын эске алганда.
Бул азыркы учурда Түркиянын азыркы учурдагы бийлигин оппоненттери баягы президенттик башкарууну алып келди, анан бийликти бир колго топтоп атат деп сындарды көп айтат. Бирок мен ошол эле учурда көп мындай ийгиликтерин байкадым да. Мисалы ошол жергиликтүү өз анча башкарууну башка жана ири дүйнөлүк чоң чоң проектилерди ишке ашыруу жагында, анан демократиялык багыты эми булардыкы баягы эл дагы ошого көнүптүр, саясий партиялар да калыптаныптыр. Мына бул жерде Түркияда Стамбул шаары, Анкара, Измир, анан Анталия сыяктуу алдыңкы шаардын мэрлери ошо азыркы бийликке келишкис оппозициянын баягы өкүлдөрү келип мэр болуп шайланган, эл шайлашкан да. Бирок ошол эле учурда мен стамбулдуктардын элине дагы аябай баа бердим да. ЖКП деген ошол Эрдоганга абдан мындай Эрдогандын бийлигине келишкис оппозициядагы партиянын өкүлү Стамбул шаарынын мэри болуп турат. Ошол эле учурда шаардык кеңеш жана мажилисте 311 депутаттын көпчүлүгүн Эрдогандын партиясына шайлап коюшуптур да элдер. Мэрди тиги депутаттар көзөмөлгө алып, мен азыр ошол Стамбул боюнча маалыматтарды карасам жөн эле ийне жибине чейин отчеттор алынып, бүт баары кайсыл акча каяка кетип атат, кимиси канча акча алаттын баардыгы аныкталыптыр да. Бул сөзсүз түрдө биринчи кезекте ачык айкындуулукка, атаандаштыкка, анан сөзсүз өнүгүүсүгө алып келет да. А бизде тилекке каршы азыркы жүргүзүлүп аткан саясаттын баардыгы бул жогору жакты карап калып атат да. Мисалы айыл өкмөттөрдө азыр акимдер дайындаса, айыл өкмөттөр элди эмес, ал ошол акимдин эле эшигин каккылап эле ошол жакта жүрөт, ошонун айтканын жасап элет.
Мен дал ушул суроону берейин деп жатканда, мисалы акыркы өзгөртүлүп жаткан мыйзамдар парламенттен өтө турган болсо, эми өтөт деген эле прогноздор айтылып жатпайбы? КСПти жыйынтыгы, тобокелчиликтер эмне болушу мүмкүн?
Жок, биринчи кезекте эле бул мындай болду да. Биз ошол 91 жылдан бери, мына ушул жылы 30 жыл болбоду ушул өз анча башкаруунун келип чыгышыначы келгенине. Ошонун ортосунда биз бир кадам астырасап, эки кадам артка кеткен учурлар да көп болду да. Бирок биздин ийгиликтерибиз менен мактансак болот. Көп жакшы иштер болгон. Мисалы, биздин азыр эл свет өчсө дагы, арыгында суу келбей калса да, эмне болсо дагы эң биринчи кезекте айыл өкмөткө барып кайрылып ошол жерде маалымат алат. Бул деген ошол жерде айыл өкмөт бар деген сөз да. Анан ошого элдер көнгөн. Ошон үчүн мурун депутаттык айыл кеңешке депутатка бир киши табылбаса, азыр бир орунга 20-30 адам чыккан жерлер бар. Себеби депутаттын дагы полномочиясы өскөн эле да ушуга чейинчи. Анан эми азыр биз ошону элге, элдин өкүлдөрүнө ишенбей акимдерге берсек, эми азыр айыл өкмөт башчылары айыл өкмөттө отурбай эле ошол акимдин айтканын жасап, эл менен мындай толук деле эсептешилбей калат да. Анан бул эң жаман жери, могул акыркы шайлоодо биз көп көрдүк. Мына мен өзүм тааныган, мен окутуп жүргөн балдар бар, 20-25 жаштын тегерегиндеги 30 чейинки балдар, кыздар Көлдө, Нарында, Оштто, Баткен жагалоотто көп балдар биринчи депутат болуп шайланып келишти көпчүлүгү. Ошолордун арасынан тыңыраактары айыл өкмөт башчысы, шаар мэри болуп келген балдар көп да. Мен ошо балдардан аябай үмүт өтүп аткам да, буюрса абдан жакшы состав келди. Жакынкы арада биз 1-2 жылдын ичинде мындай абдан жакшы иштер болот. Бирок тилекке каршы азыркы жасалып аткан ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруунун канат бутагын кырканыбыз бул абдан чоң удар да.
Эксперт Бакыт Рыспаев, кесиптешим Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди. Алар Кыргызстандагы жергиликтүү бийлик органдарына байланыштуу өзгөртүлүп жаткан мыйзамдын тегерегинде кеп кылышты. Бул мыйзам өзгөртүлүп жаткан мыйзамга ылайык бийлик вертикалы күчөтүлүп, айыл өкмөт башчыларын дайындоо каралууда. Эксперттер бул өзгөрүүлөр 30 жылдан бери калыптанып келе жаткан өзүн өзү башкаруу системасына сокку урат деп чоочулап жатышат. Азаттык радио толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Индияда суу ташкынында бери дегенде 115 адам каза болду, дагы жүздөгөн адам дайынсыз экени айтылууда. Кыргызстанда өткөн аптадагы сел суулары Жалал Абад жана Баткен облустарында 550 ашуун үйдү каптаганы аныкталды. Сирияда 2 түрк аскери наут болду. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы коммунисттик партиянын тизмеси менен мамлекеттик думага ат салышууну көздөгөн саясатчы Павел Грудининди талапкер катары каттоодон баш тартты. Кыргызстанда 460 000 ашуун жаран коронавируска каршы вакцина алдым. Токиодогу жайкы олимпиада оюндарында алтын медалдардын саны боюнча Кытай алдыңкы орунда келатат. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Алдыда сөз даяра турмагам.
Ит сөзүнө байланышкан сөздөрдүн маанисин түшүндүрүүнү улантабыз. Ит оору деп коет. Өнөкөт болуп калган, көндүм болуп калган жаман адат, терс кыял, начар жүрүш туруш дегендик. Анын дагы ит оорусу кармабаса болду, этият болгула дейт. Ит өлгөн жер деп коет. Абдан татаал, адамсыз алгыс, өтө азап тузок менен жете турган жерди айткандагысы. Дагы ыраакы чыгышка чектедиби? Эми ал жериң ит өлгөн жер эмеспи дейт. Итөлүк кылуу деген бар, аябай уят кылуу, маскара кылуу, абийирин кетирүү. Кемчилигинин баарын айтып эл алдында итөлүк кылды дейт. Экинчи мааниси бирөөнү акыресен таңгыча сабоо, тепкилөө, көгөлө койдой союу дегендик. Анын кайсы күнөөсү үчүн ушунчалык итөлүк кылышты дейт. Ит тартыш деп коет. Белгилүү бир чек коюп аркандын эки жунан эки киши же кишилердин тобу тартышкан оюн. Эки жактан эки бала чыгып ит тартыш кылышты дейт. Экинчи мааниси ынтымаксыз, биримдиги жок, ыркы жок, ичара пикир келишпегендик. Эми мындан ары ит тартыш болбой биригип иштешкиле дейт. Бу кыргыздар ит тартыш боло берип тукумубуз көбөйбөй койбодубу деди карыя дейт. Иттен илгери кишиден кийин деген сөз бар. Эл катары орточо турмушта эмес, абдан начар, эптеп септеп жашоосун өткөрүп жүргөн адамдарга айтылат. Шаарда деле иттен илгери кишиден кийин жашагандар көбөйүп кетти дейт. Иттен чыгаруу дейт, эптеп жөнөтүп салуу, куру жооп кайтарып узатуу, алдап жолго салуу деген мааниде. Эми түштөн кийин түшүнүп ал турбаймынбы? Көрсө мени иттен чыгарып салган турбайбы деди. Ит терисин башына каптоо деп коет. Аябай ызалап, кыйнап кордук көрсөтүү. Байкушту камагандан кийин тим эле ит терисин башына каптап салышыптыр дейт. иттин чүкөсүндөй деп коет. Иттин чүкөсү кадимки койдун чүкөсүндөй болбойт. Салмагы да жеңил, бир жагы чүрүшкөн, кемшийип, кебете кейпи начар болот. Бөрүнүн чүкөсү да кудум ошондой болот. Ошого окшоштуруп кишилерди шылдыңдаганы. Ой, анын иттин чүкөсүндөй болгон эмне экен дейт. Ушуга эле окшош маанидеги дагы бир сөз бар. Иттин арткы шыйрагындай деген. Абдан жаман, өтө начар деген мааниде колдонулат. Иттин арткы шыйрагындай болуп сен каяктан чыга калдың эми дейт. Иттин үнү угулган жер деген бар. Анча алыс эмес, жакын эле жер дегенди билдирет. Жүргүлө. Мына бул иттин үнү угулган жерде алыс болмок беле деп эстип жөнөдү дейт. Иттин мурду өтө алгыс деп коет. Абдан калың жыш, киши аралап жүрө алгыс чытырманды айтат. Бул чычырганак абдан жыш өскөн экен, тим эле иттин мурду өтө алгыс болуп калыптыр дейт.
Сөздөр атурмөгөн шайлы